Колеги, у нас є кворум, ми можемо розпочинати наше засідання комітету. В нас є попередньо розісланий порядок денний. Спершу хотіла би почути, чи у вас є, колеги, якісь заперечення, пропозиції, потім дещо хотіла сама би додати. Немає, да? Ви, напевно, слухали погоджувальну нараду в понеділок, і було звернення якраз спікера парламенту щодо того, щоб всі комітети, в компетенцію яких входить розгляд звіту уряду, щоб ми його також розглянули в себе на комітеті. Тому я взяла на себе ініціативу і запросила до нас сьогодні віце-прем'єра. Він має прибути десь приблизно 15:30. А якщо ви не будете заперечувати, колеги, я би пропонувала розгляд тоді звіту уряду теж розглянути на цьому комітеті. Так? Окей, хто за такий порядок денний з врахуванням цієї пропозиції? Дякую, одностайно. А в нас із вами є кілька авторів законопроєктів, які до нас прийшли на засідання комітету. Я думаю, що ніхто не буде заперечувати, якщо ми почнемо з якраз розгляду тих законопроєктів, де є співавтори, щоб вони могли піти на свої комітети. Немає заперечень? Окей, тоді ми можемо розпочати з пункту 2 порядку денного, проєкт закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо сприяння розвитку ринку внутрішніх перевезень авіаційним транспортом, номер 2425 від 12.11.19 року. Автори Павловський Петро і інший колектив авторів. Пане Петре, будь ласка, ви нас коротко ознайомте з не лише з суттю законопроекту, а з його відповідністю, як на вашу думку, він відповідає чи не відповідає угоді про асоціацію, власне, праву Європейського Союзу.
Доброго дня, колеги, доброго дня, присутні. Павловський Петро Іванович, я є головою підкомітету з авіаційного транспорту, комітету з питань транспорту та інфраструктури. Законопроект, який вам запропоновано сьогодні до розгляду, щодо внесення змін до Податкового кодексу України, скасовує ПДВ на внутрішні перевезення в межах України щодо перевезення пасажирів та вантажу. Законопроект запропоновано після його детального обговорення під комітетом. Авторами законопроекту виступили не лише депутати від фракції «Слуга народу», а й інших фракцій, що видно з змісту самого законопроекту. Чому важливо законопроект прийняти? Відповідно програми Кабінету міністрів України від 30 травня 2018 року, затвердженого Кабінетом міністрів, передбачено стимулювання розвитку транспортних перевезень пасажирів між регіонами країни, зокрема шляхом відміни податку на додану вартість. Тобто є затверджена програма, є підтримка даної програми діючим Кабінетом міністрів. Скасування ПДВ дозволить розвивати авіаційну галузь. Тому і виступаємо з такою ініціативою. Що стосується норм ЄС, на підкомітеті дане питання не розглядалося.
Дякую, колеги. А стане комітету, я хотіла би спитати, у кого які пропозиції чи запитання до автора?
У мене є такі коротенькі
питання.
Вітаю всіх. В законопроекті є така, пояснення записки, є таке роз'яснення, підвищення рівня доступності авіаційних перевезень, де запобіжники, що знищення, відміна ПДВ не буде сприятиме тому, що авіакомпанії будуть лише нарощувати свої прибутки, а зменшення, підвищення рівня доступності авіаційних перевезень не відбудеться. Яким чином в цьому законі, чи як це буде відбуватися?
Дякую за запитання. Я вважаю, що більш доцільно спитати у заступника міністра, який присутній на даному засіданні, Олега Олександровича Ющенка. Я вважаю, що це їх компетенція щодо регулювання питання, як саме це вплине на виконання даного закону. Дякую.
Ну, але може законодавець мав би закладати, в принципі, які-небудь.
Ну, на мою думку і думку членів комітету, то це вплине, це, тобто за собою призведе до зниження вартості перевезень. Це обов'язкова умова, і без цього закон працювати не буде.
Пане Олеже, будь ласка.
Доброго дня, шановний комітет. Так, попередньо ми вже проводили переговори з авіакомпаніями, і більшість авіакомпаній надала нам приблизний розрахунок зменшення авіаквитків біля 15%. Кожна авіакомпанія підтверджує, що буде зменшення вартості авіаквитків.
А, тобто, я правильно розумію, що Мінінфраструктури підтримує цей законопроект?
Так, повністю
підтримує. А Мінінфраструктури взагалі аналізував, що відповідно до положень директиви 2006/112 послуги з внутрішніх перевезень авіаційним транспортом пасажирів чи вантажу не можуть звільнятися від оподаткування чи оподатковуватись за нульовою ставкою? Це пряма норма директиви. Як взагалі ви собі бачите нашу тоді євроінтеграцію?
З приводу євроінтеграції хочу наголосити, що так, ми розглядали цю норму, і в Європейському Союзі вони за нульовою ставкою. І ми намагаємося усіх членів Євросоюзу.
Тобто всі члени Євросоюзу порушують директиву? А можна я спитаю урядового офісу, у вас є своє бачення цього і аналіз цього закону?
Дякую, Вано Орестівно. Мабуть, йде мова про ті держави-члени, які згідно з, ну, коли директива приймалася 2006/112, там є декілька держав-членів, які скористалися можливістю відступу від положень директиви, які регулюють питання саме зниженого або нульового податку на послуги з перевезення пасажирів та їх супроводжуючого вантажу, а також послуг з обслуговування саме літаків. Але це стосується лише тих держав-членів, які до моменту вступу в дію цієї директиви вже мали в своєму правопорядку такі норми. Якщо таких норм в державах-членах не було в дії, то ті держави-члени положенням щодо відступу в цій частині скористатися не могли. І згідно з положеннями директиви, після її прийняття, набрання її чинності, вона є обов'язковою для всіх тих держав-членів, які не скористалися правом відступу, і у яких не було відповідних норм в дії до набрання нею чинності. Тому дійсно, згідно з директивою, як вже зазначено вами було, не передбачено можливості нульової ставки, а також зниженої ставки на послуги з перевезення пасажирів, а також послуги з обслуговування авіаційного транспорту.
У мене ще є одне уточнення. Скажіть, будь ласка, відповідно до уточнююче запитання. Відповідно до угоди про асоціацію, ця директива для нас є важливою, обов'язковою, необов'язковою і так далі?
За угодою про асоціацію, ця директива для нас є обов'язковою до наближення, лише за виключенням тих положень, які стосуються держав-членів.
Угу. А так, принципі, це якраз вже не стосується держав-членів, оскільки вона після її набуття всі мають скеровуватися.
Ну і дійсно також і в контексті зони вільної торгівлі ПДВ це є тим фактором, який впливає на вартість товарів. Так, тому якщо ми маємо за кінцеву мету якби максимальну лібералізацію торгівлі з ЄС, а в деяких секторах і режим внутрішнього ринку, то гармонізація податків, структури податків є однією з тих засадничих цілей, яких ми маємо якби додержуватися.
Будь ласка, пане Петре.
Шановні колеги, я хотів би ще звернути увагу на той факт, що податковим кодексом не передбачено справляння ПДВ при міжнародних перевезеннях. Тобто пасажири, які відбувають з України, вони не сплачують ПДВ при придбанні квитків. Але при внутрішніх перевезеннях чомусь сплачують. Тому це направлено на виконання ще соціальних вимог щодо забезпечення там вільного доступу, ну і доступності авіаперевезень.
Дивіться, колеги, я думаю, що ця дискусія стосовно там соціальності авіаперевезень, перепрошую, мені здається, що все-таки не дуже соціальний вид транспорту, але я можу помилятися, да? Я думаю, що ця дискусія має вестися в профільному комітеті і вже на базі власне зали, коли і якщо цей законопроект буде винесений в залу. А на даний момент я розумію, що ми своїм рішенням мали би ухвалити повну там невідповідність цього законопроекту ані угоді про асоціацію, ані міжнародно-правовим зобов'язанням України в сфері європейської інтеграції. Які інші є пропозиції? Будь ласка.
Дякую, пані голово. Я би хотіла виступити на, ну, не на захист, а прокоментувати, що дійсно, відповідно до 98 статті у нас є запобіжник щодо того, що ПДВ не може бути менше 5%, але зазначаючи спектр практичний таких країн, як Німеччина або Великобританія, які зараз навіть в перехідний період виконує свої зобов'язання, там дійсно ставка на внутрішні перевезення, які зазначає наш колега, є нульовою. Тому, ну, дійсно, ми не повинні, якщо ми говоримо дійсно про соціальний контекст, ми маємо конкретні перевізники бюджетного рівня, які в порівнянні для подорожей є нижче за вартістю, ніж, наприклад, залізничний транспорт, який пропонує Укрзалізниця. Це є фактом. Тому я би пропонувала висновок сформулювати таким чином, що воно не суперечить угоді, але повинно
бути
відповідно до 98-ї статті.
Дивіться, є там пряма норма і в угоді, і в праві Європейського Союзу, де йдеться про те, що воно суперечить і праву Європейського Союзу, і нашим міжнародно-правовим зобов'язанням в рамках у сфері європейської інтеграції.
Але є єдиний момент, це момент фактичний і практичний, який я навела серед членів. Мене є членом.
Так вам тільки що пояснили представниця урядового офісу, я не знаю, чи ви слухали уважно?
Так, я слухала. Я пропоную висновок сформулювати, що воно частково враховує. Воно частково враховує. Не повністю суперечить, тому що ми все-таки практики беремо і тих країн-членів, які є наразі, практикують нульову ставку на внутрішні рейси. Дякую.
Ну, а ви пропонуєте певну правову казуїстику через те, що нам щойно було надано роз'яснення стосовно того, що до того моменту, поки ця директива не була ухвалена, не увійшла в силу, ті країни Європейського Союзу, члени Європейського Союзу, які мали певні виключення і пільгові умови для внутрішніх перевезень щодо нарахування ПДВ, вони його мали можливість зберегти. Інші країни не мали можливості їх його додатково там запровадити або змінити після того, як ця директива набула чинності. Ця директива є частиною наших зобов'язань в рамках конкретної частини угоди про асоціацію щодо якраз щодо наближення нашого законодавства до цієї директиви. Тому я не можу погодитися з вашою пропозицією, з вашого дозволу. Я буду ставити першу свою пропозицію на голосування. Якщо вона не набере кількості необхідних голосів, то тоді будемо ставити другу. Будь ласка, колеги, моя пропозиція була, що ці зміни, запропоновані законопроектом, не відповідають міжнародно-правовим зобов'язанням України в сфері європейської інтеграції, суперечать праву Європейського Союзу. Хто за такий проект висновку, прошу голосувати. Хто проти? Хто утримався? Окей, рішення не пройшло. Будь ласка, можете сформулювати ваше рішення.
Є пропозиція сформулювати рішення відповідно до тієї директиви і статті 99 додатку 3, які говорять про те, що це дозволяється звільнити або застосувати знижену ставку щодо вивірених перевезень з урахуванням забезпечення правильного та прямого застосування цих звільнень. Тому для законотворців треба врахувати цю статтю і відповідно до запропонованого рішення сказати, що воно частково враховане.
Тобто ви все-таки ставите політичну доцільність вище, ніж право Європейського Союзу.
Звісно, ні. Ми посилаємося на
директиву. Те, що сьогодні вперше відбувається на засіданні комітету. Будь ласка, колеги, хто за такий проєкт рішення? Хто проти? Хто утримався? Один проти, один утримався, чотири за. А рішення ухвалено. Це цікавий феномен. Я думаю, що ми можемо цей день позначити як цікаву взагалі практику, яка щойно запроваджена була в комітеті. Але я хотіла б звернутися з вашого дозволу до представника Міністерства інфраструктури і наголосити на тому, що якщо Міністерство інфраструктури підтримує якісь законопроекти, то Міністерство інфраструктури є одним з тих органів, а уряд є тим органом, який несе головну відповідальність за виконання угоди про асоціацію, який має надати таблицю відповідності, який має підготуватися і, власне кажучи, аргументовано доводити тоді відповідність цієї норми угоді про асоціацію. Але я вам обіцяю, що якщо ви, підтримавши цей законопроект, а Верховна Рада його ухвалить в такому вигляді, то ми з вами опинимося через короткий час. Ми маємо черговий арбітраж від Європейського Союзу. Не дивуйтеся, що потім це відбудеться. Дякую, колеги. Ми вже просто маємо такі приклади, тому будемо розраховувати на мудрість людей, які будуть в залі на їхні. Я сподіваюся, що автор це теж почув, він тут сидить. Дякую, колеги. Ми можемо перейти до пункту першого нашого порядку денного, проект закону про працю, реєстраційний номер 2708 від 28.12.2019 року, Кабінет міністрів України. По-перше, перед тим, як перейти до розгляду цього законопроекту, я хотіла би наголосити. Мене дивує, що Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України не вважає за необхідне відповісти на листа від імені комітету з проханням надати ваші оцінки стосовно відповідності цього законопроекту. Це кабмінівський законопроект, право Європейського Союзу, відповідно угоді про асоціацію і таке інше. Немає, видно, у вас такого документу, я так правильно розумію, для того, щоб могти розпочати дискусію тут в нашому комітеті. Це перше. Друге, мене дивує, що Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства не знайшло можливості надіслати на засідання комітету при розгляді такого ключового законопроекту, наприклад, колегу на рівні, принаймні, замміністра. Всі зайняті іншими справами. Це теж ми маємо, колеги, зробити певні висновки з цього. Я хочу надати слово пану Микиті Суїтяну, керівнику експертної групи з питань трудових відносин Директорату норм та стандартів гідної праці.
Доброго дня. Дякую за можливість виступити. Хочу поінформувати, що урядом підготовлений законопроект про працю. Під час його підготовки уряд намагався врахувати положення актів Європейського Союзу, також положення угоди про асоціацію, яку укладено було в 2014 році. Це відображено, зокрема, що стосується узгодження норм з актом Європейського Союзу. Це відображено, зокрема, в питаннях повноважень інспекції праці. Це конвенції 81 та 129. Це також відображено в конвенції про мінімальний вік по прийнятті на роботу, про дитячу працю. Крім цього, імплементовані чи враховують положення конвенції 158 про припинення трудових відносин, а також положення конвенції про щорічні відпустки. Крім цього, враховані директиви 533, 23, 70 директива. Це директиви, які ми маємо імплементувати на виконання угоди про асоціацію. Сюди включається директива 18 про батьківську відпустку. Хочу сказати, що за моєю інформацією, комітет з питань соціальної політики має найближчим часом, або вже надіслав, або має надіслати цей законопроект на експертний висновок до МОП. Наша позиція, що в цілому положення законопроекту не суперечать актам Європейського Союзу, але, звичайно, ми будемо враховувати і орієнтуватися в першу чергу на позицію експертів МОП в цьому питанні. Дякую за увагу.
Дякую, колеги. Є питання до доповідача?
Я хотів би висловити серйозні зауваження. У мене питань до уряду немає, до скільки наступного тижня. Ми зустрічаємося з делегацією світових профспілок. Раз. Друге. Наступного тижня і наш комітет, і інші ініціюємо зустрічі з міжнародними експертами з МОП, оскільки в нас викликає, як і у міжнародних наших партнерів, серйозні занепокоєння. Ті новації, які уряд запроваджує якраз на згортання прав найманого працівника і людей праці. Тому сьогодні пропоную на комітеті не розглядати як такий, що не має думки, я вже назвав наших міжнародних партнерів, цей законопроект, а більш фахово, в разі бажання уряду, більш того, ми вас навіть запрошуємо. Я вам повідомлю всі на дату, коли в парламенті буде працювати делегація світових профспілок і ми з ними. Моя пропозиція послухати, все ж таки взяти найкращий досвід, а не сьогоднішній законопроект уряду. Дякую.
Ну, я думаю, що це не унеможливлює нашу з вами там спроможність про надати наші рекомендації стосовно цього законопроекту, тому що я хочу сказати, що ми в цьому випадку звернулися до проекту Association for You. Вони для нас досить довго готували цю експертизу. Це іноземні фахівці, які якраз працюють спроможні працювати по аналізу законодавства на відповідність праву Європейського Союзу, Ради Європи, бо тут це якраз і МОП, і Міжнародної організації праці. Вони насправді дуже ретельно його проаналізували. Ми тільки отримали, на жаль, поки що англійську версію їхньої оцінки. Ну, я маю на увазі, що ми там не мали можливості включити всю їхню оцінку в наш попередній оцей висновок, проєкт висновку, який ми готували. Але наш попередній проєкт висновку, він говорить про те, що ви пропонуєте, як міністерство, ви пропонуєте суттєво звузити ті права, які сьогодні є у працівників, що, в принципі, не відповідає якраз нашим зобов'язанням відповідно до угоди про асоціацію, яка передбачає нами впровадження конвенції МОП, які нами ратифіковані. І насправді є величезний перелік взагалі зауважень, відвертих заперечень, навіть не застережень, а заперечень в частині взагалі звуження і обмеження прав робітників, ну і, до речі, і прав роботодавців так само, які стосуються усіх тих, до речі, перелічених вами і директив, і конвенцій, які на реалізацію яких нібито спрямований, пропонований урядом законопроект. Будь ласка, пане Микитло, що ви хотіли сказати?
Я хочу маленьку тезу сказати. Звичайно, не мені рекомендувати комітету щось робити, але, якщо я не помиляюся, комітет опікується питаннями відповідності нашого законодавства або наших законопроєктів актам Європейського Союзу. Я не заперечую щодо того, що в порівнянні з діючим законодавством про працю, да, про КЗОТу, законопроект дійсно, ну, скажімо так, деякий перелік гарантій нівелює. Проте це не забороняє цей перелік гарантій врегулювати на рівні колективно-договірного регулювання, перепрошую за тавтологію. Але в будь-якому випадку те звуження гарантій, яке, так, дійсно, воно в певному, якщо дивитися по конкретним позиціям, там, ну, наприклад, відпустки по додаткові відпустки за роботу в шкідливих або в умовах праці, або за ненормальний робочий час. Так, їх дійсно немає в законопроєкті, проте, отримуючи для того, щоб отримати цю відпустку, можуть домовитися працівник між роботодавцем безпосередньо або на рівні колективно-договірного регулювання. Проте хочу наголосити, що, наприклад, цей вид відпусток жодним чином не врегульований актом Європейського Союзу, тому тут немає невідповідності.
Пане Микито, коли ви наступного разу будете приходити на засідання комітету, якщо вас делегує міністерство, то я пропоную вам вивчити предмети відання комітету. Предмети відання комітету, вони передбачають не суто аналіз на відповідність праву Європейського Союзу чи актам Європейського Союзу, а це невідповідність угоді про асоціацію, угоді нашим зобов'язанням в рамках Ради Європи. І якщо ви будете уважно читати угоду про асоціацію, то вона безпосередньо посилається якраз на Опільські конвенції, нами ратифіковані. Ну, це просто на майбутнє, оскільки, можливо, нам доведеться ще з вами співпрацювати з огляду на те, що цей законопроект точно має серйозне, там щойно ми говорили про соціальне значення, так оцей цей законопроект, я не знаю більшого, який має реальне соціальне значення. Я переконана, що всі колеги, які в нас тут, більшість колег-мажоритарників в комітеті, що вони дуже добре вже відчувають ці новації, що думають з приводу цих новацій люди на місцях і в різних трудових колективах. І, до речі, те, що ви розказуєте про договірно-колективне чи колективно-договірне регулювання, то ви і його тут порушуєте. Насправді, в тих пропозиціях, які ви запропонували з боку уряду. І тут не зрозумілі взагалі джерела правового регулювання, соціального діалогу і колективних трудових прав. Перед тим, як вам дати слово, я дам колегам, запрошеним експертам, слово, будь ласка.
Дякую, Івана Арестівна, Василь Андрієв. Я представляю тут українську сторону платформи громадянського суспільства. Це один із органів асоціації, відповідно до 469-470 статті. Я хочу сказати, що цей орган 6 лютого, асамблея, точніше, найвищий орган цього української сторони УПГС, зазначив в своїй заяві, що законопроект 2708 порушує положення 7 директив розділу трудове законодавство додатку 40, директиви розділу антидискримінаційна та гендерна рівність, директиви 391 наріжної щодо безпеки праці стосовно того, що всі права, взагалі згадка про безпеку і гігієну праці в законі скасовуються порівняно з нинішнім кодексом законів про працю. І останнє, що я хотів сказати, що окрім міжнародних профспілок, критики міжнародних профспілок, 23 січня була зустріч з місією МОПАКТРАФ в Брюсселі, де було зазначено, по-перше, що звернення комітету за приїхати на засідання, де буде розглядатися законопроект, це принаймні неповага до МОП, виходячи з того, що уряд повинен звернутися стосовно аналізу законопроекту. 24 січня була зустріч світніх профспілок із Службою зовнішніх зносин ЄС, де було зазначено, що посол вже розмовляв із комітетом, із міністром економіки Міловановим стосовно невідповідності і висловив своє застереження стосовно цього. Я би хотів, щоб ми все ж таки повернулися до змістовної роботи над цим законопроектом. Зрозуміло, що більшість може прийняти будь-який закон, але він буде так само сильно не відповідати зобов'язанням України за угодою про асоціацію, як і попередній. Дякую.
А, будь ласка, колеги, чи були у вас ще якісь пропозиції, запитання? Я пропонувала би, колеги, до нашого висновку, до конкретики того висновку, якраз дочекатися перекладу повного перекладу асоціейшена, да, з тим, щоб ми туди доклали ці матеріали. Ні, ну я маю на увазі тоді, коли будемо надсилати її в профільний комітет. Але в цілому пропоную ухвалити рішення, що цей проект закону в запропонованій редакції послаблює рівень охорони праці, звужує обсяг трудових прав та соціальних гарантій працівників у порівнянні з чинним національним законодавством, що суперечить зобов'язанням України відповідно до угоди про асоціацію та не відповідає праву Європейського Союзу. А хто за такий проект рішення? Дякую. Одностайно. Я думаю, колеги, вам є над чим попрацювати в міністерстві. Думаю, що ви отримаєте від нас як копію, крім комітету, ми ми все-таки спроможемося в міністерстві надіслати наші суттєві зауваження і сутність, змістовні зауваження. Можливо, тоді ми отримаємо у відповідь таке ж поважне ставлення до Верховної Ради і з боку міністерства. Дуже дякую. Колеги, переходимо до нашого наступного питання. У нас тут є колеги з профільного комітету, які хотіли би представити такий доопрацьований законопроект по внутрішньому водному транспорту. Зараз, секунду, я подивлюсь. Про внутрішній водний транспорт, реєстраційний номер 1182-1. Я пропоную, щоб ми все-таки розглянули його першочергово. І прошу, будь ласка, пане Артеме, доповісти. Ковальов Артем.
Доброго дня. Ковальов Артем Володимирович, голова підкомітету з питань річкового транспорту. До вашої уваги пропонується доопрацьований проект закону України про внутрішній водний транспорт, реєстраційний номер 1182-1-Д від 17.01.2020. Цей законопроект був поданий 45 народними депутатами України, представниками майже всіх політичних сил. Цей законопроект регулює правовідносини в галузі внутрішнього водного транспорту та встановлює економічні та організаційні засади діяльності внутрішнього водного транспорту. При обговоренні законопроекту ми залучали і бізнес, міністерство, європейських наших партнерів та колег, а також взяли найкращі ініціативи попередніх законопроєктів по внутрішньому водному транспорту. Це номер 1182, 1182-1, 1182-2. Також в законопроєкті включено положення 5 директив Європейського Союзу. Це директива номер 2006/87/ЄС, що встановлює технічні вимоги до суден. Директива 2017/2397 Європейського парламенту і Ради від 12 грудня 2017 року про визнання професійних кваліфікацій у внутрішньому судноплавстві. Директива номер 87/540/ЄС про доступ до здійснення перевезення товарів водними шляхами для національного та іноземного транспорту. Директива номер 2005/44/ЄС щодо гармонізованих інформаційних послуг на внутрішніх водних шляхах. Директива 2016/1629 про встановлення технічних вимог до суден внутрішнього плавання. Також хочу відмітити, що цей законопроект пройшов комплаєнс Фонду розвитку ріки Дніпро, який фінансується Європейським Союзом, і отримав схвальний відгук від цієї шанованої організації. Тому
дякую. Безумовно, над цим законопроектом працювали дійсно там всі члени комітету і співавтори тих законопроєктів, які були внесені спочатку як основний і альтернативний. І, як на мене, немає межі досконалості. Разом з тим, аналізуючи вже більш детально цей законопроєкт, з точки зору, знову ж таки, нашого експертного аналізу, є необхідність рахувати деякі положення тих же директив, на які ви зараз посилалися, в більш повному обсязі. Зараз я вам надам слово. І я просто хотіла з'ясувати, наскільки з вашої точки зору колектив і взагалі комітет, тому що це насправді не тільки ваш підкомітет, а я так розумію, що взагалі дискусія і на рівні комітету готова би була працювати до другого читання над врахуванням цих цих пропозицій, які необхідно врахувати з точки зору директив Європейського Союзу.
Ми готові допрацювати між першим і другим читанням, ми відкриті до конструктивних правок, тому ми пропрацюємо правки, які отримаємо від вашого комітету, і готові їх включити.
Дякую. У вас було якесь питання, пані Мирівна? Ні. А я хотіла тут двоє людей просили слово, то будь ласка. Давайте почнемо звідти. Представтеся, будь ласка, я.
Доброго дня, пані головуючий, пані народні депутати. Я представляю компанію «Ніболон», Третьяков Сергій Іванович. І я б хотів сказати, що те, що ми зараз послухали, не зовсім відповідає дійсності. Практично жодна директива не врахована таким чином, як вона має бути. Перш за все, запропонована тарифікація, тобто введення тарифів, що категорично заборонено директиви 87540 і 96-75. Більше того, базові терміни прямо суперечать директивам, зокрема, річковий порт вводиться як суб'єкт господарювання, директиву визначає його акваторія плюс територія. Більше того, вводиться вільний доступ іноземного прапора для внутрішніх перевезень, що заборонено директивою Ради Європи і регламентом 31-29-91. Більше того, ще ті судни іноземні, які заходять сюди, вони звільнюються від оподаткування, тобто вводиться ще конкурентні переваги. Звісно, що тоді робити українському перевізнику, який сплачує тут всі податки. І таке інше. Я не буду перелічувати, ми звернулись до вас і до кожного члена народного депутата з листом тут з обґрунтуванням, що і яким чином. І більше того, і що три базові директиви взагалі проігноровані. Я там їх назвав уже 96-50, 2003-96 та інше. Тобто ми вважаємо, що між першим і другим читанням вони не можуть вже бути враховані. І крім того, я не розумію, кого залучали до першого читання чи до повторного першого читання, якщо навіть така провідна асоціація, як Європейська бізнес-асоціація, на минулому тижні висловила категоричне заперечення проти базових положень законопроекту про внутрішній водний транспорт. Тому, якщо не відповідає такому великій кількості директивних вимог, то я просив би перенести взагалі розгляд цього законопроекту на вашому комітеті. Дякую.
Дякую. А до нас надходив якийсь лист ідей?
Ні. Можна я відповім?
Так, будь ласка.
Я дуже вдячний компанії «Ніболон». Я розумію, що в нас є ігроки, які не зацікавлені в прийнятті цього законопроекту. Дайте, будь ласка, я відповім, я ж вас не перебував. Я вам скажу наступне, що цей законопроект, він доробляється вже майже 12 років. Ну, 10. Його треба прийняти, бо в нас немає розвитку внутрішніх водних шляхів. Це неправда, що компанія «Ніболон» і інші ігроки ринку не були залучені до обговорення законопроекту. Тому що ми нарахували 16 заходів, які ми проводили з вересня 2019 року. Майже на всіх цих заходах була присутня компанія «Ніболон» як один із лідерів ринку. Ми готові до конструктивних правок. Конструктивні правки, які ви нам надіслали, були враховані. Правки, які не обов'язкові, або норми і та директиви, які не є обов'язковими для включення цього законопроекту, ми дійсно не врахували. Тому, якщо у вас є конкретні зауваження, ми готові до конструктивного діалогу між першим і другим читанням, але це вже не першій зустрічі, у вас основне прохання – це відправити законопроект на доопрацювання. Ми готові його поправити між першим і другим читанням. Давайте вже почнемо працювати. Це друге. Третє. Не треба відповідати, будь ласка, за Європейську бізнес-асоціацію, яка підтримала на комітеті цей законопроект. І є стенограма цієї підтримки. Тому давайте не маніпулювати фактами і будемо конкретно і нормально працювати над подальшою долею цього законопроекту.
Дякую. Ростислав Томанчук, будь ласка.
Дякую велике. Ростислав Томанчук, українська сторона платформи Угоди про асоціацію Україна-ЄС. Колеги, кілька тез. По-перше, ми дуже раді, що цей законопроект, він є єдиний. Я дуже радий, що ми зможемо в Україні вже закінчити цю довгу,
епопею,
як жартують, епопею, чи Санта-Барбару, як зараз модно називати, з історією з транспортними законами. І я дуже радий, і ми дійсно одностайно в нашій платформі підтримуємо питання, щоб розглянути цей законопроект. Всі наші засідання в Європейській комісії з нашими партнерами починаються і закінчуються фразою, що у вас найгірша динаміка виконання законопроектів, виконання угоди по транспорту. І це реально вже сумно, тому що у нас немає інших аргументів, чому ми не можемо рухатись по цих законопроектах. Тому я щиро радий, що питання це зрушиться з місця, і я образно руками будемо підтримувати по пропозиціях. Власне, по цьому законопроекту я теж, власне, підтримую наша позиція, щоб рухатися далі. Тут є два аргументи. Цей законопроект по внутрішнім водним шляхам, він зараз не тільки визначає політику по внутрішнім водним шляхам, а він вже піджимає наші дедлайни. З 21-го року закінчується, скажімо, погодження, можливість українських там лоцманів на їхнє посвідчення. І якщо ми не запустимо цей законопроект, ми не встигнемо до 21-го року запустити внутрішню процедуру погодження посвідчень судноводіїв. І про це вже говорять наші партнери не тільки в Єврокомісії, про це говорять судновласники, про це говорить реальний бізнес, що у вас будуть великі проблеми з тим, коли в 21-му році зупиняться і наші свідоцтва не будуть визнаватися. А щоб запустити цю процедуру, вона, власне, прописана, те, про що говорили, в директиві 2017, яка дає можливість руху по цьому напрямку. Один аргумент і другий аргумент – цей законопроект дасть можливість нам дійсно почати дивитися на диверсифікацію наших внутрішніх потоків і торгівлі з Європейським Союзом, використовуючи і Дунай, і Дніпро, і, скажімо, і інші можливості водного ресурсу. Тому що питання по автомобільному перевезенню, як би ми не хотіли, як би ми не страйкували, не говорили про збільшення дозволів на українські перевезення, Євросоюз і країни не будуть давати збільшення. І всі розуміють, що ми можемо наздогнати наш товарообмін і нашу логістику через внутрішні наші водні шляхи. І, власне, цей законопроект, він запускає цю процедуру, як є основоположним в цьому напрямку. Дякую.
Дякую. Ну, давайте зараз, пане Артеме, давайте, якщо можна, ми спочатку, якщо є необхідність додати щось з боку Мінінфраструктури щодо цього законопроекту. І тоді...
Доброго дня, пане голово, шановні народні депутати, міністр інфраструктури цілком і повністю підтримує даний законопроект. Ми працювали разом з народними депутатами над розробкою нової версії, нового зареєстрованого законопроекту. Хочу зазначити, що наступне. Ми всі прекрасно знаємо стан внутрішніх водних шляхів. А наші шлюзи потребують ремонту, потребують фінансування. Нами було проведено ряд перемовин з іноземними партнерами, які готові надати фінансування виключно після того, як законопроект буде прийнято. Це є важливою умовою для забезпечення безпеки судноплавства на внутрішніх водних шляхах. Ті питання, які не враховані в законопроекті і зазначені в директивах, будуть враховані нами в підзаконних нормативно-правових актах. Ми вже розробили дорожню карту щодо розробки нормативно-правових актів, яку потрібно буде виконати після прийняття законопроекту. Дуже просимо підтримати.
Дякую. Насправді, я думаю, що деякі речі все-таки варто було б врегулювати на рівні закону, не тільки на рівні підзаконних актів, і врахувати деякі положення директив, які дадуть можливість просто більш чітко розуміти, на яких, як ми з вами далі можемо рухатися по підзаконці. Будь ласка, пані Марія.
Дякую, пані голово. Я хочу нагадати всім, що дійсно законопроект був напрацьований минулої каденції, і пані голова приймала активно в цьому участь. Вона точно знає більше за нас, який тернистий шлях пройшов цей закон. Хочу нагадати також до того, для того, щоб ми говорили абсолютно практичні речі, дійсно наразі перевезення водним шляхом є на найнижчому щаблі, саме через те, що говорив колега, через перевантаження автошляхів, на відповідність те, що говорило з міністерства також колега стосовно невідповідні шлюзів і так далі. Але згадаємо, що наразі, якщо ми знову-таки не приймемо цей закон на запит колег з Ніболону і він знову буде відтермінований, ми продовжимо керуватися двома законодавчими актами. Перше – це просто закон України про транспорт, а інше – це статут внутрішнього водного транспорту СРСР 1963 року. Вибачте, але це абсурдно. Тому дійсно ті зауваження, які є технічними, вони є напрацьовані спільно. Нарешті, я вважаю, взагалі цей законопроект є перфектним прикладом співпраці нашого комітету, секторального комітету, і пропоную колег підтримати висновок, який запропонований комітетом. Дякую.
Ну, власне, наш висновок полягає, ну, підсумок нашого висновку, проєкт закону за своєю метою не суперечить міжнародно-правовим зобов'язанням України, однак не в повному обсязі враховує положення директиви 87540 ЄС, директиви 2005/44 ЄС. І директиви 2016/1629 ЄС. І тут ми, ну, виокремили там чіткий перелік речей, які ми вважаємо, що можна би було просто об'єктивно попрацювати над ними під між першим і другим читанням. Колеги, хто за такий проект висновку? Прошу голосувати. Хто проти? А, всі. А одностайно. Я дякую, колеги. Я думаю, що є, ну, це за умови дійсно ухвалення його в залі в першому читанні. Я думаю, що це серйозне зрушення. Я буду тільки аплодувати, і нарешті ми, ну, почнемо рухати нашу сферу транспорту і відкриватися, це, знову ж таки, з точки зору європейської інтеграції, ну і модернізувати його відповідно до потреби часу і використовувати наявний ресурс вже відповідно в країні. Тому сподіваюся, що ми далі попрацюємо вже спільно між першим і другим читанням. Дякую вам дуже. Колеги, третій пункт і четвертий порядку денного – це законопроекти народного депутата Дубінського, якого немає, і який… Ой, Володіна, вибачте, та, щось мені, сорі, на, третій, ну, якого немає, вони просто аналогічні, сорі, вони там різні ставки просто дають. Пана Володіна, так, немає? Нам нічого не... Можете доповісти? Прекрасно. Ну, давайте почнемо тоді з альтернативного 2750. Ну, насправді це... Ну, давайте.
Ну, я можу дуже коротко.
Там, я думаю, що ви по двом можете сказати.
Так, да, там суттєва різниця між двома законопроектами полягає в тому, що в першому законопроекті 2757 пропонується відразу знизити податкову ставку до 17% впустити. А в альтернативному поступово це зробити з 21 по 25 роки з 20% до 15%. Ну, навіщо це все потрібно? Це, ну, зрозуміло, що сприятиме знищенню цін для кінцевого споживача та матиме позитивний ефект на внутрішнє виробництво та економічний розвиток. І найголовніше, що відповідно до положення статті 97 директиви 2006/112 ЄС, мінімальна ставка податку на додану вартість керівничних ЄС не може бути менше 15%, знижена нижче 5%, тобто це не суперечить вимогам Європейського Союзу. Тому вважаю цей законопроєкт саме альтернативний кращим, тому що це все ж поступово. Там, ну, якщо почитати пояснювальну записку, там є ризики, що бюджет країни втратить багато грошей, але ж вони будуть компенсовані завдяки тому, що завдяки прийняттю цього закону буде відбуватися децентралізація, і тому це буде поступово відбуватися, і кожен кінцевий бенефіціар цього, це людина, на собі відчуватиме поліпшення, ну, життя при прийнятті цього законопроекту. Тому пропоную підтримати висновок комітету. Я то вже знаю, як член комітету, що він не суперечить. Тому пропоную підтримати цей висновок.
Дякую. Я думаю, що тут дійсно відповідно до положень статті 97 директиви 2006/112 ЄС так як ви це зачитали, ставка uh-huh. мінімальна не може бути менше 15%. Ми тут з вами пропонується підтримати по двом законопроектам. Те, що вони не суперечать міжнародним правовим зобов'язанням України в сфері європейської інтеграції. Хто за? Ми зразу за два, вони аналогічні. Так? Дякую. Одностайні рішення. І звичайно, що те, про що ви говорили, пане Дмитре, так, то, скажімо, там зміна ставок і зменшення їх, вона, я там повністю погоджуюся, що коли вона йде плавно, передбачувано, зрозуміло, вона є тоді, ну, може бути прийнятною там для уряду, для розрахунку бюджетної бази і так далі.
Це дуже амбітна мета 15%. Наразі в Європі там, ну, але ж це дуже добре. Я хочу це
а, ну, будемо бачити, як воно буде проголосується в залі, чи як будуть приймати рішення, але ну точно з логічної точки зору, та от поступове зменшення, воно би звичайно було м'якшим для державних інституцій. Це теж зрозуміло. Дякую. Я рада вітати пана віце-прем'єра. Дякую, Дмитро, пане Дмитре, що ви оперативно відгукнулися на пропозицію якраз після нам спільно розглянути звіт уряду, тому що з таким проханням до нас звернувся спікер власне парламенту в понеділок, і тому довелося в такому трошки авральному режимі готуватися до цього розгляду. Колеги погодилися зробити це сьогодні на засіданні, тому, напевно, зразу запрошу вас до слова. І потім уже питання від колег. Дякую.
Дякую, пані Іванно. Дякую, шановні колеги, за готовність зустрітися. Ми з вами зустрічалися нещодавно на першому засіданні комітету з початку нової сесії Верховної Ради, де я вас поінформував про результати засідання Ради Асоціації в Брюсселі. Зараз коротко пройдуся по звіту нашому урядовому з роботи, починаючи з вересня, і буду готовий відповісти на ваші запитання або коментарі. Перший результат роботи за 5 місяців, що була повністю, по суті, перезавантажена інституційна система європейської інтеграції, призначені заступники міністрів з європейської інтеграції, всі органи запрацювали, намітили кожному порядок денний, задачі. Уряд запровадив традицію проведення євроінтеграційних засідань, тобто раз на рік в листопаді відбуватиметься євроінтеграційне засідання уряду. Це не означає, що ми не будемо ухвалювати важливі для європейської інтеграції рішення протягом року, але раз на рік підбивати підсумки і задавати темп на наступний рік буде корисно. Відкрили пульс угоди для доступу публічного, оптимізували алгоритм наповнення пульсу. Якщо раніше інформація надавалася щоквартально, то тепер максимум це має бути щодва тижні, а бажано намагаємося вибудувати процес таким чином, щоб щойно подія відбувалася або заходи відповідні вживалися, то в живому режимі одразу оновлювалося, з цим є складнощі, але працюємо. Запровадили на національному рівні систему управління угодою про фінансування Дунайської транснаціональної програми. Міністерство розвитку регіонів та громад взялося вести цю тему. У зв'язку зі зміною міністра мною була проведена розмова з новим міністром, віце-прем'єром. З цього приводу була отримана запевнення, що питання залишатиметься серед пріоритетів. Чому важлива Дунайська програма, і ми хотіли її реанімувати? Тому що це конкретні проєкти транснаціонального співробітництва, які можна реалізовувати за кошти Європейського Союзу на території України і таким чином досягати декількох цілей. По-перше, вчитися ефективно працювати з європейськими грошима, по-друге, заводити їх на Україну. Особисто я, чесно, дуже задоволений одним з результатів, які вдалося досягнути спільно з вами – з парламентом, це ратифікація 4 проблемних угод, які розблокували чи врятували для українського бюджету 470 мільйонів євро, наданих Європейським інвестиційним банком і ЄБРР на реалізацію суспільно важливих проєктів, такі як добудова будівництва нових станцій метро в Харкові, електрифікація залізничних ділянок, водоканал в Миколаєві. Тобто це те, що от якраз про те, про що ми говоримо, щоб люди відчували безпосередньо переваги від нашого співробітництва з органами Європейського Союзу. Наголошу, що цього результату не вдалося досягнути, якби не тісна взаємодія з парламентом і готовність підтримувати рішення. Зараз ми запустили процес системного вирішення тих проблем, які гальмують процес ратифікації угод, не лише з європейськими інституціями, але у нас зараз, на жаль, близько 70 міжнародних договорів застрягли на шляху до ратифікації через проблеми процедурного характеру, проблеми регламентні. Відпрацьовуємо ці речі на рівні норм, на рівні процедур, для того, щоб не розблокувати те, що заблоковано, і уникнути нових проблем. Верховна Рада також ухвалила майже 30 законів євроінтеграційних за безпосередньої участі вашого комітету. Уряд працює над їхньою імплементацією. Зокрема, дуже тісно Офіс віце-прем'єра, я особисто взаємодію з Державною митною службою для того, щоб запроваджувався інститут авторизованих економічних операторів, те, що потрібно нашій економіці, те, що є складовою реформи митної сфери. З моменту нашої останньої зустрічі відбувся важливий перелам в позиції Європейського Союзу щодо укладення промислового безвізу. Якщо ми починали розмову в вересні з того, що нам ніхто нічого не обіцяв і Європейський Союз не підписувався під укладенням угоди про промисловий безвіз, то 5 місяців роботи з європейськими партнерами призвели до результату, який був отриманий під час візиту європейського комісара Олівера Верхеї, який фактично вже приніс з собою принципово іншу позицію, сказав, що Європейський Союз готовий рухатися настільки швидко, настільки готова рухатися Україна. І вже відбуваються на операційному рівні контакти зараз з Європейською комісією щодо повноважень попередньої оціночної місії, яка прибуде до України для оцінки стану законодавства. Ті, хто пройшов шлях без візу, і пані Іванна тут безпосередньо була учасником, розуміють, що далі відбуватиметься, тобто будуть зауваження, будемо виправляти зауваження, оптимізувати теж решту всіх процесів і фіналізувати цей наші зусилля з укладення угоди про промисловий безвіз. Була створена нам урядова парламентська платформа з європейської інтеграції для того, щоб координувати зусилля. Дуже сподіваюся, що закони євроінтеграційні будуть перебувати в пріоритетах серед пріоритетів діяльності Верховної Ради під час 9-ї сесії. Тут дуже багато у мене, там є детальний звіт, дуже багато всього написано. Я лише одну річ хочу сказати, це стосується Європейської зеленої угоди. Дуже важлива така, я пояснював на останній нашій зустрічі, наскільки це важливо. Майбутнє, по суті, наших стосунків з Європейським Союзом буде значною мірою залежати, наскільки глибоко ми зможемо увійти в процес імплементації Європейської зеленої угоди, наскільки масштабною стане підтримка Європейським Союзом українського зеленого переходу. Я буду проводити перше засідання, завтра проведу перше засідання міжвідомчої робочої групи, з приводу, яка була офіційно утворена рішенням Кабінету міністрів, для того, щоб ми вже вийшли на конкретні пропозиції, які можемо внести на розгляд Європейського Союзу. З найближчих планів готується візит пана Бореля, віце-президента Європейської комісії, високого представника з питань зовнішньої політики, візит до України. 3-5 березня відбудеться тиждень України в Європейському парламенті. І я буду радий, я відвідаю цей захід 5 числа, але буду радий, якщо народні депутати теж візьмуть максимально можливу участь в цьому. Пропоную, щоб ми разом працювали з європейськими інституціями і надалі. Якщо коротко, то ось так. Готовий відповісти на ваші запитання. Дякую.
Дякую, колеги. В кого є запитання? Будь ласка, пані Марія.
Дякую, пане Дмитре. У мене таке запитання. Ми зараз якраз підтримуючи вашу стратегію секторальної співпраці, наголосили всім комітетам, всім головам комітету важливість цього процесу. І ви знаєте, що в нас є такі напрямки, які є піонерами цього руху, там, наприклад, як екологічний, а є такі напрямки, які трошки просідають, наприклад, аграрний. Ну, зараз, зауважуючи на те, що ми проходимо безмежно кількість справок, напевно, ми вийдемо в зал законопроектами з травня, але хочеться розуміти, чи планує уряд певну законопроектну діяльність в аграрній сфері, з якою ми зможемо також секторально попрацювати.
Дякую. Ми знаємо, наскільки насиченим є порядок денний парламенту, тому що є перелік законопроєктів, поданих урядом, є депутатські законопроєкти, наскільки я знаю, то кількість законопроєктів, завантажених в систему, вже значно перевищує фізичну здатність парламенту їх розглядати. Тому, якщо буде потреба долучитися до якраз ініціювання законопроєктів в агропромисловій сфері, то ми готові розмовляти з парламентом на цю тему. Якщо чесно, то от станом на зараз, принаймні, наскільки мені відомо, ніяких таких пріоритетних задача у нас в цій сфері не стоїть. І взагалі у нас підхід такий, щоб намагатися мінімально вас навантажувати і вирішувати все, що можна вирішити на рівні актів Кабміну, тому що і так велика законопроєктна робота відбувається. У нас з позитиву в агропромисловому секторі є той факт, що Європейська комісія зняла своє ембарго на постачання українського продукції, українського птахівництва, так, ринку на ринок м'яса птиці, але це рішення тимчасове, воно має бути формалізоване з прийняттям Європейським Союзом так званого регіонального підходу. Тобто зараз є дві моделі. Або коли в спалах хвороби, там пташиного грипу, ЄС має право обирати, або він блокує 30-кілометрову зону довкола точки спалаху, або блокує експорт з усієї країни загалом. На жаль, от вони пішли зараз тим шляхом і заблокували експорт загалом з країни. Це безумовно втрати для українських експортерів. Але це рішення зараз зняти. Ми зараз будемо працювати для того, щоб Європейський Союз формально погодився в таких випадках застосовувати лише регіональний підхід. Тобто, да, це таке з такого нагального питання.
А, колеги, в кого є ще питання? Пане Дмитро. А, в мене є кілька питань. А, пане Дмитре, по-перше, я думаю, що колеги тут погодяться. Ми тут максимально проявили готовність до підставляння плеча урядові тоді, коли через наш комітет пройшло кілька ратифікацій необхідних якраз кредитних угод по співпраці з Європейським інвестиційним банком. Я дякую, що ви це розумієте. Насправді, ми минулого засідання якраз мали там чергову таку досить гарячу дискусію стосовно того, що ж робити в такому випадку, коли от ті вже угоди, які були давно підписані, та потребують ратифікації, як зараз змінити ситуацію, ми з свого боку запропонували, ми передавали це також через колег Міністерства закордонних справ, що ми готові відпрацювати просто напряму з урядовцями та і від нашого комітету внести спільні зміни до законодавства, які дадуть можливість зараз оперативно ухвалювати рішення. Тому ну, я думаю, що ви тут координуєте цю діяльність і ну, нам було повідомлено, що ви збирали робочу групу. Я не пам'ятаю, хтось, по-моєму, хтось із представників чи то МЗС, чи хто говорив тоді на засіданні. Да? От, і, ну, тобто ми готові до цієї взаємодії, тому, оскільки питання нагальне, ми готові тут далі співпрацювати, якщо є ініціативи. Ви маєте тут повну підтримку. А поза тим, знаєте, я щойно звертала увагу якраз і пана Олега, як заступника міністра інфраструктури, на те, що, звичайно, нас непокоїть той факт, що серйозні законопроекти, які передбачають втілення тієї чи іншої частини законодавства Європейського Союзу, надходять з уряду без таблиць відповідності. Це, звичайно, має бути робота на рівні міністерств, які мають вже на засідання уряду подавати таблиці відповідності. І, звичайно, ну, нам тут теж досить прикро, коли там міністерство, те чи інше міністерство підтримує той чи інший законопроект, наприклад, урядовий, але, парламентський, та, але, як виявляється, підтримка міністерства не обов'язково означає, що той чи інший законопроект відповідає угоді про асоціацію прав Європейського Союзу. Я б дуже просила, насправді, звернути на це увагу. Я думаю, що дедалі більше в нас буде потреба в тому, щоб мати такий аналіз і дедалі накопичення наших додаткових зобов'язань, які там і тягнуться хвостами, і зобов'язання на цей рік, то все це буде потребувати такої системної і фахової роботи. То, може, ви прокоментуєте, наскільки ви плануєте, щоб така робота була здійснювалася урядом і окремими міністерствами. Це друге. А третє, на що би я хотіла сказати, на що би я хотіла звернути увагу, ви сказали про якраз наше долучення, ініціативу уряду долучитися до Європейської зеленої угоди. Мене особисто дійсно цікавить, як ми це плануємо робити з точки зору тої країни, яка суттєво на даний момент відстає у впровадженні нашого екологічного законодавства з точки зору охорони навколишнього середовища, європейського законодавства з точки зору охорони навколишнього середовища. І ми розуміємо, що для того, щоб, наприклад, ухвалювати такі рішення і рухатися, треба провести дуже серйозні розрахунки, тому що це дороге задоволення, це важливе, але дороге задоволення, та чи є вже якісь певні напрацювання, розрахунки стосовно імплементації цієї ініціативи уряду. Поза тим, я також хотіла би запитати у вас, чи доведено, я зверталася вже окремо там листом до вас, та, чи були перекладені українською мовою керівні настанови по впровадженню додатку 27-го до угоди, і чи ви їх довели вже до відповідних ЦОВів, до відповідних міністерств? Я думаю, що це надзвичайно є важливо, і я також вдячна за вашу готовність там поспілкуватися і попрацювати в тристоронньому форматі з представником тут, з послом Європейського Союзу в Україні, з комітетом, з тим, щоб ми пропрацювали вже подальший механізм їхнього впровадження. Але мене зараз цікавить якраз те, чи було, чи вже ЦОВи знають про це, як ми можемо діяти до того моменту, бо сьогодні, наприклад, один з законопроєктів, який в нас розглядається на комітеті, буде розглядатися на комітеті, він точно підпадає під дію цих керівних настанов. І ми маємо вже сьогодні якось з вами працювати для того, щоб не порушувати вже спільно узгоджене законодавство.
Дякую, пані Іванно. Я би з задоволенням не займався питаннями ратифікації решти угод, але мені сказали, що раз ти 4 ратифікував, тепер займися, щоб всі інші теж ратифікували.
Причому ви уявіть собі, що без вашої участі це все відбулося.
Ні, я знаю. Я за те, щоб МЗС цим займався і ратифіковував свої угоди, мені цілком вистачить європейського...
Ви їм підкажіть, що тут є люди в комітеті, хто розуміє.
Є ІБУ, ЄБРЛ.
Правда, так, да, колеги? Ви сьогодні, да, що це не було... Без нашої участі. Перепрошую. Ми вважаємо, що це ми їх ратифікували, і тільки позиція всіх членів комітету дала можливість їх провести. Ми так вважаємо.
Пані Івано, якщо ви чули мої слова, я декілька разів подякував вашому комітетові і парламенту загалом, і наголосив на тому, що це результат досягнутий виключно завдяки тісному співробітництву з парламентом і вашій принциповій позиції. Проблема ратифікації складається з двох елементів. Перший елемент – це невідповідність регламентних норм Кабміну, регламенту Верховної Ради. Тому ми зараз на рівні регламенту Кабміну інтегрували проєкт змін до регламенту Кабміну. Ми інтегрували положення, які синхронізують його з регламентом Верховної Ради. І таким чином частину проблем вдасться прибрати виключно завдяки тому, що ми просто подаватимемо в парламент правильний перелік документів, оформлених так, як цього вимагає парламент. І тут однозначно уряд підлаштовується під парламент, тому що це очевидно. А друга проблема – це тексти, якими підписані угоди. Там є проблема важлива, пов'язана з тим, що не всі угоди підписуються також українською мовою. Ось це те, де ми можемо впертися в проблему внесення змін до закону. І тут ми будемо безумовно сподіватися на співробітництво з вами, для того, щоб це питання вирішити. Зауваження щодо таблиці відповідності почув, вивчу, займуся. Європейська зелена угода. Там є два елементи. Перший елемент – це яким чином українські компанії і українська інфраструктура може сприяти досягнення енергетичного насамперед інфраструктура, може сприяти або брати участь у виконанні саме Європейської зеленої угоди. Про що йдеться? Наприклад, яким чином українські компанії, які володіють унікальними там зеленими технологіями, да, можуть отримати замовлення на ринку Європейського Союзу в рамках тих трансформацій, які відбуватимуться. А другий елемент – це якраз яким чином Європейський Союз сприятиме зеленому переходу України. Ось тут ви абсолютно слушно зауважуєте, що потрібні серйозні розрахунки. Ми не є занадто багатою державою для того, щоб ставити собі там дуже швидкі амбітні цілі. Того тривалими не можуть, але швидкі амбітні цілі потребують ресурсів. І якраз одним із завдань міжвідомчої робочої групи, яка буде засідати, полягатиме в тому, щоб перше, знайти ті розрахунки, які вже існують на рівні Міністерства енергетики, там, екології і наукових установ, а з іншого боку заповнити картинку в тій частині, де розрахунки наразі відсутні. Тобто нам такий потрібен спочатку мепінг, да, зрозуміти, де ми є, що у нас і що є. Щодо керівних настанов до 27-го додатку. ЦОВи не поінформовані з тієї простої причини, що я хочу чітко зрозуміти, яким чином Європейський Союз теж бачить цей процес, бо що буде, коли ЦОВи будуть передавати, наприклад, Міністерство енергетики і захисту довкілля захоче передати проєкт постанови Кабміну або законопроєкт, ініційований урядом. Що там з європейського боку відбуватиметься? Саме тому я ініціював і цю зустріч тристоронню нашу, і я дуже вдячний вам за те, що ви підтримали ці ідеї. І, як ви добре знаєте, і поінформуємо членів комітету, що ця зустріч мала вже відбутися, але так, через графік
через посла вона не відбулася.
Абсолютно.
Приїзд якраз єврокомісара.
Тому я щойно ми з вами зрозуміємо цей алгоритм від А до Я. Я не буду зволікати і жодного дня, і всіх поінформуємо, і всі будуть, і будемо працювати над тим, щоб 27-й додаток ефективно діяв. Моя принципова позиція полягає в тому, що 27-й додаток до угоди про асоціацію має ефективно діяти.
Але йдеться про те, що керівні настанови вже, напевно, треба довести до відома, а ну, на моє переконання, всіх ЦОВів. Тобто вони мають бути з ними ознайомлені на даному етапі.
Про те, що керівні настанови існують, і дітей, яким змістом, який там є зміст, ключові причетні міністерства, а насамперед Міністерство енергетики та захисту довкілля, поінформоване, бо саме від нього можуть йти такі законопроекти в енергетичній сфері. Писався документ, звісно, українською мовою, тому українська версія є. Я просто хочу вже комплексно всіх, коли ми відпрацюємо цей шлях, я планую письмово з текстом постанови офіційної, з роз'ясненням того, як цей алгоритм працюватиме, поінформувати всі ЦОВи для того, щоб це застосовувалося. Мене, якщо чесно, менше турбує, яким чином уряд буде застосовувати ці керівні настанови. Я більше хочу теж вам запропонувати своє сприяння, що на це підставити плече, в тому, як забезпечувати, щоб парламентські законопроекти в цій сфері відповідали нашим зобов'язанням і застосовувалися керівні настанови.
Дякую.
Якщо нема, можна коротко ще. Да, я хотів звернутися, якщо немає інших запитань.
Я тільки хотіла, якщо можна, уточнити у вас. От ви говорите і звітуєте також про діяльність цієї платформи парламентсько-урядової. Я хотіла би розуміти, який механізм її роботи. Тому що крім того, що було оголошено про її існування, крім того, що ви надіслали якийсь перелік законопроєктів до Верховної Ради, я не розумію, ну, принаймні, я думаю, що я не єдина в комітеті, хто не розуміє, в який спосіб вона працює як платформа спільно міжпарламентсько-урядова. Тому думаю, що нам є над чим попрацювати для того, щоб там був реальний інституційний механізм.
Напевно, погоджуюся з вами, безумовно, це моє недопрацювання, що я не роз'яснив алгоритм того, що відбувається, чи відбувалося. Був підготовлений урядовим офісом перелік законопроєктів, які, на думку урядового офісу, є євроінтеграційними, які було бажано ухвалити протягом 2020 року. Законопроекти були надіслані до відповідних комітетів Верховної Ради і офіційно ми отримали листи, де було написано там, що ось це так, ми будемо цим працювати, це ми не вважаємо пріоритетним, ми не готові. На основі відповідей, отриманих від комітетів Верховної Ради, був створений загальний список законопроєктів. Після цього була проведена зустріч з головою Верховної Ради і презентована, власне, цей перелік актів, який знаходиться якби в основі сенсу нашої платформи. Тепер, власне, уряд і парламент мають робити свою роботу для того, щоб ці законопроекти ухвалювалися. І ми в поточному режимі взаємодіємо з комітетами відповідними для того, щоб ці закони, законопроекти потроху ставали законами. Зокрема, декілька з них, які стосуються захисту прав інтелектуальної власності, вже були ухвалені парламентом, за що ми, надзвичайно, парламенту вдячні. Надалі, я не вважаю, тобто, якщо потрібно, там, щоб якось урочисто збиратися в платформі, будемо збиратися. Я вважаю, що нам десь там влітку, перед початком канікул, буде варто зібратися теж під головуванням голови Верховної Ради з головами комітетів і проаналізувати якби стан реалізації наших законодавчих планів, функціонування платформи. Я розумію, що і потім зробити таку саму зустріч наприкінці року для того, щоб оцінити ефективність роботи протягом усього року. Між цими засіданнями чи зустрічами відбувається поточна робота в живому режимі, що називається, для того, щоб платформа працювала. Я розумію, що тут є блок питань процесів, які відбуваються на рівні парламенту в контексті взаємодії між комітетами, як, ну, це не моя, не те місце, де моє б втручання було доречним, але загалом картинка виглядає ось таким чином. Я можу лише наголосити, що я завжди відкритий, якщо будь-які питання виникають, будь ласка, звертайтеся, я буду радий роз'яснювати.
Ну, я думаю, що, ну, є принципова певна механічна помилка в цій конструкцією, про яку ви нам щойно доповіли, тому що без системного і постійного залучення профільного, ну, євроінтеграційного комітету сюди, а в цю так звану, вибачте, так скажу, платформу. Мені здається, що вона продукує певні системні помилки. Чому? Тому що те, що надіслав уряд в першому варіанті, містило кілька законопроєктів, які суперечили угоді про асоціацію. Після того, значить, пішла ось ця паралельне спілкування з усіма комітетами. Я думаю, що було б доречно, коли от формується цей черговий перелік, щоб, можливо, в копії всього цього спілкування з комітетами, якщо уряд веде, в вашій особі, чи вашого офісу, чи урядового офісу веде комунікацію саме з точки зору аналізу законопроєктів, які мають бути включені в цю парламентську урядову карту, я думаю, що це би було тільки логічно включити наш комітет, щоб ми постійно були копії цього листування. Тоді ми зможемо і надавати свою експертну оцінку, і зможемо надавати, я думаю, що дуже таку конструктивну взаємодію, яка допоможе всім нам. І тоді це буде справді парламентсько-урядова, а не буде задача уряду для парламенту. Я думаю, що так буде, напевно, правильно. І ще хотіла би дуже попросити, що ми вдячні, що ви йдете на цей контакт з комітетом. Я думаю, що для нас от якраз оцей важливий такий позапартійний, тобто інклюзивний діалог з усіма, і я це дуже ціную, що ви, власне кажучи, на цю взаємодію теж йдете.
Дякую, пані Іване. Я поважаю ваше право ставити приставку так звану до назви парламентської урядової дорожньої карти.
Я не сказала до дорожньої карти, я сказала
платформи,
до платформи.
Платформи, в основі якої знаходиться карта. Я хочу наголосити лише на тому, що я завжди виходжу з того, що з ключової ролі комітету, який ви очолюєте, і дорожня карта була надіслана на голову Верховної Ради. Дорожня карта завжди не було жодних проблем в комунікації між нами з цих питань з комітетом. Чому, якщо з якихось причин всередині парламенту в рамках певних процесів якби комітет щось не отримав, то давайте розбиратися чому, але тут явно не роль моя як представника уряду впливати на внутрішні процеси. Я ще раз наголошую, колеги, я дуже вдячний вам, що ви згадали слово інклюзивність. Це безумовно мій підхід, тому що я самого першого дня перебування на цій посаді наголосив на тому, що європейська інтеграція має об'єднувати, а не роз'єднувати. Можна? У мене є до вас. Да. Пам'ятаєте історію з аналізом урядовим офісом законопроєктів, які надсилаються? Я регулярно підписую листи на вас. Деякі законопроєкти, які ви надсилаєте на розгляд урядового офісу, не належать до сфери, де діють міжнародні зобов'язання, які потребують аналізу. Кажу, як є. Дуже зросло навантаження на урядовий офіс з розгляду законопроєктів. Люди, оскільки іноді не встигають виконувати свої задачі по урядовій лінії. Тому прохання до вас. Ми готові працювати в будь-якому режимі, ми поважатимемо рішення комітету, але якщо можна надсилати нам саме ті законопроекти, які точно потребують розгляду, щоб люди не витрачали час, а потім виявляється, що цей закон не містить міжнародних зобов'язань, норм, які потребують аналізу на відповідність міжнародним зобов'язанням, ми були б вдячні. Другий момент, якщо можна, було б нам отримувати порядок денний засідань комітету хоча б за тиждень, якщо такий порядок денний заздалегідь формується, то ми б краще могли готуватися до засідань комітету і підтягувати саме ті законопроекти, які ви вносите на свій розгляд. Це б оптимізувало нашу роботу. І третій момент. Я готовий підписувати, відповідати на ваші листи, з цим немає проблем, але думаю, що тут можна трошки спробувати удосконалити процес для того, щоб, можливо, частина листування відбувалася на робочому рівні шляхом обміну електронними листами між співробітниками секретаріату комітету і урядового офісу, тому і люди швидше просто в робочому режимі можуть контактувати. Ще раз наголошую, що якщо ці пропозиції комітет не вважатиме за доцільні для імплементації, окей, продовжуємо працювати як є, але я хотів поінформувати вас про стан речей і з розрахунку на теж ваш конструктивний підхід. Дякую.
Дякую, пане Дмитро. Ну, ви розумієте, для того, щоб розуміти, чи регулюється національним законодавством, чи передбачає міжнародно-правові зобов'язання, для цього треба проаналізувати законопроект. І саме, ну, якби, якщо вже хтось із наших фахівців проаналізував його, то ми вже тоді знаємо і вже тоді його аналізуємо. Ну, далі деталізуємо по відповідності там, директивам, регламентам і так далі. Тому, ну, я... Хіба що за назвою, але це буде досить складно, ну, завжди бути впевненим в тому, що ми до вас насилаємо тільки-тільки на виконання угоди про асоціацію. Бо це так само передбачає частину. Я розумію, ну, ваш запит, але не дуже розумію, як ми можемо його реалізувати. Я думаю, що ну, подумаємо, але я, ну, насправді це означає, ми зробили аналіз, ми зрозуміли, що вони там... Це теж відповідь, розумієте? Да? Тобто це теж відповідь і це теж... Подумаємо. По-друге, я рада, що ми там кілька тижнів тому ми зустрілися там спільно з секретаріатом комітету, з урядовим офісом, з проєктом Association for Youth, з представниками представництва ну, місії та, Європейського Союзу тут. І ми, ну, принаймні, спробуємо зараз на такому робочому рівні також мати такий alert, та, такий heads-up. Ahead, да, такі розуміння того, що буде таким принциповим за кілька тижнів, з тим, щоб можна було між собою десь поділити відповідальності, хто що буде робити. Ну, подивимося, це принаймні частково ну, має допомогти в цьому серйозному навантаженні, яке є і в урядового офісу, і яке є в секретаріату комітету. Щодо порядку денного за тиждень, ну, наша, по-моєму, ми його формуємо на четвер, та, остаточно, а в середу засідання комітету. Ну, така в нас є приблизно процедура. Я думаю, що ну, навряд чи ми можемо вийти на середу, тому що ну, колеги теж на це дивляться, та, і ми присилаємо четвер, це найраніше, коли ми можемо заздалегідь прислати. Але разом з тим, як я сказала, да, ми ну, намагаємося аналізувати ті якраз законопроекти, які ну, думаємо, що будуть там на порядку денному, і будемо на них робити акцент. Щодо вдосконалення процесу в режимі електронного спілкування, я так розумію, що таке електронне спілкування, слава Богу, в робочому режимі відбувається між урядовим офісом і секретаріатом комітету, якщо я правильно розумію. Да, в робочому порядку вони обмінюються, але для того, щоб мати, ну, знову ж таки, є певні процедурні речі, ми змушені будемо все одно письмово до вас звернутися листом від мене, і вам доведеться там уже на останньому етапі підписати його листом від вас. Тому
для мене завжди велика честь підписувати листи на вашу адресу.
Дякую. Дякую. Це прекрасно. А, колеги, в мене немає більше питань до пана Дмитра? А тоді я пропоную проєкт рішення, що Комітет Верховної Ради, розглянувши на своєму засіданні цей звіт про хід і результати виконання програми діяльності Кабінету міністрів України в 2019 році, ухвалив інформацію, викладену в зазначеному документі, взяти до відома. Немає заперечень. Як тут такий проєкт рішення? Дякую, пане Дмитре. Ми можемо, колеги, продовжити свою роботу. Колеги, до нас звернувся народний депутат Шахов, попросив розглянути законопроект його номер 2105, реєстраційний номер, без його участі, тому ми можемо з вами, ну, власне кажучи, попрацювати над ним. Це законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо оптимізації процедур фінансового контролю в сфері запобігання корупції. Ну, ви мали можливість там ознайомитися з проектом, висновку і пропозиції щодо звернення до НАЗК, теж стосовно їхньої позиції по цьому законопроекту. Насправді до кінця не зрозуміло, але наш висновок ну, говорить про те, що реалізація положень законопроекту може призвести до послаблення ефективності заходів, які зобов'язують державних посадових осіб надавати відповідним органам декларації про інвестиції, активи та про суттєві дарунки або прибутки, що може не узгоджуватися з цілями угоди про асоціацію. Але насправді треба зрозуміти від НАЗК, чи воно їм там заважає, чи не заважає це робити. Прошу.
Доброго дня, шановні колеги. пане голово. Я керівник департаменту антикорупційної політики Національного агентства з питань запобігання корупції. Ми розглянули законопроект 2105. Цей законопроект, по-перше, подається не вперше. Його головна мета полягає в тому, щоб скасувати частину 2 статті 52 закону про запобігання корупції, в якій йдеться про обов'язок суб'єкту декларування подавати повідомлення про суттєві зміни в майновому стані протягом 10 днів з дня отримання суттєвого доходу, чи суттєвих видатків, чи придбання суттєвого майна. На даному етапі йдеться про майно чи доходи, видатки приблизно в розмірі 105 тисяч гривень. Тобто це йдеться про доходи і видатки, пов'язані, як правило, з придбанням транспортних засобів, нерухомості і в окремих, в виняткових випадках заробітної плати окремих категорій службовців. Передусім йдеться про суддів Верховного суду, членів Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії, ну і Вищого антикорупційного суду. В принципі, це майже весь перелік тих осіб, яким доводиться щомісячно подавати. Але ці особи, як правило, не скаржаться, їм не заважається стаття щодо подання таких повідомлень. Щодо міжнародного законодавства і вимог фінансового контролю. Акти міжнародного законодавства не встановлюють вимог щодо періодичності подання декларацій чи інших способів фінансового контролю. В Україні запроваджена така досить розгалужена система, яка включає щорічне декларування і декілька додаткових механізмів. Одним з таких механізмів є от таке повідомлення. І в світі вважається, що наша система є одна з найкращих в цьому контексті, яка забезпечує, що найголовніше, оперативність. Справа в тому, що багато випадків правопорушень, корупційних правопорушень, незаконного збагачення, виявлення активів, які може потенційно бути визнані в подальшому необґрунтованими. Всі ці дії в компетентним органам набагато зручніше робити, реагуючи на оці повідомлення про суттєві зміни, ніж аналізуючи вже декларацію, яка подана інколи через 13 місяців після факту, що мав місце. Якщо, наприклад, ми кажемо про адміністративні правопорушення, пов'язані з корупцією, то максимальний термін, протягом якого можна особу притягнути до відповідальності, складає 2 роки з дня вчинення правопорушення. Таким чином, часу на документування, встановлення і розгляд судом майже не залишається. Загалом, ні чинна редакція, ні пропонована законопроектна редакція не суперечить ні угоді про асоціації, ні іншим міжнародним актам, ні рекомендаціям ГРЕКО, СР чи інших міжнародних інституцій. Разом з тим хочу звернути увагу, що цей законопроект подавався на початку вересня 2019 року і стосувався попередньої редакції статті 52. Законопроект, який вже наразі став законом, 1029, в ньому розглядалося це питання, і вимоги частини 2 статті 52 були значним чином лібералізовані. Якщо раніше вона поширилася на всіх суб'єктів декларування, то зараз вона поширюється виключно на осіб, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, а також осіб, які займають посади, пов'язані з високим рівнем корупційних ризиків. І все. Всі інші не зобов'язані вже подавати такі повідомлення. Таким чином, ми вважаємо, що розглянувши це питання, прийнявши відповідний закон, який набрав чинності 18 жовтня 2019 року, вважаємо, що парламент це питання вирішив, суттєво лібералізував ці вимоги. Ті вимоги, які є в чинній редакції, вважаємо такими, що є необхідними і такими, що сприяють ефективній роботі суб'єктів, спеціально повноважених суб'єктів в сфері запобігання та протидії корупції. Дякую.
Я дуже дякую за таке фахове роз'яснення. Скажіть, будь ласка, колеги, які будуть пропозиції щодо формулювання нашого з вами висновку? Ми можемо говорити, що воно належить до сфери національного законодавства разом з тим, може не узгоджуватися з цілями угоди про асоціацію. Да? З точки зору якраз, навіть тут не угода, чесно, якщо, як на мене, то не по угоді, а по безвізу. 144 вимог, да, можна сказати, антикорупційних вимог з точки зору як це ж не можна сказати, плану виконання безвізу. Давайте. Да. Національне законодавство. Добре, давайте тоді виходимо на національне законодавство, як ми, да? На національне законодавство, але ми з вами просто можемо взяти до уваги тоді коментар. Та, ви надали коментар також?
Я коментар не надав, я не вийшли на
Так, будемо вдячні за ваш розгорнутий висновок, і якраз ми його можемо додати до надання нашого висновку по національному законодавству. Окей? Хто такий, да? Хто за такий проект рішення, прошу голосувати. Дякую, колеги, і дякую представнику НАЗК. Колеги, 2553 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження на ринку природного газу, обліку та розрахунку з обсягом газу в одиницях енергії. Насправді ми тут теж, да, по цьому законопроекту ми маємо листа від Жупанина, да? Він попросив розглянути його без нього. А? Да. Без нього, дивіться, колеги, насправді тут все дуже просто, крім того, що треба проводити консультації. І я дуже сподіваюся, колеги, да? Що уже у нас не буде такого різночитання, як у нас було раніше, стосовно необхідності проведення цих консультацій. Ви почули, да? Почули думку уряду. Я сподіваюся, що 4 числа під час нашого наступного засідання ми будемо мати можливість запросити і посла, і Дмитра, для того, щоб ми далі вже про цей механізм конкретний проведення консультації проговорили. Окей, тоді, колеги, пропоную ухвалити висновок, що не суперечить праву Європейського Союзу, але до прийняття законопроекту, до ухвалення законопроекту Верховною Радою Верховна Рада має провести консультації з Європейською комісією щодо сумісності законопроекту з положенням права ЄС відповідно до 27-го додатку і керівних настанов їхнього погодження. Окей? То за. Дякую. Колеги, законопроект 2258 від 09.12.2019 року про внесення змін до деяких законодавчих актів України, що стосується відносин у сфері перевезення живих тварин, а також окремих питань карантину, інших ветеринарно-санітарних положень. Автори Альона Шкрум, яка просила мене як учасницю колектива співавторів представити, насправді, тут все дуже просто, тому що йдеться про те, що при митному перетині кордону ми намагаємося запровадити гуманні певні норми для ставлення до тварин і регулюємо, якщо там за наявності карантинної станції, за відсутності карантинної станції, як має себе поводити відповідно митна служба, прикордонна служба і інші відповідні санітарні служби. Да? Чи Міністерство інфраструктури має якісь позиції стосовно? Ні, стосовно цього. А в нашому попередньому висновку є кілька там зауважень, щоб потрібно було врахувати стосовно того, як повідомляти заздалегідь митні служби. Відповідно до директиви ми готові це все врахувати, і з цими зауваженнями, які тут вказані, я пропоную тоді ухвалити рішення, що цей законопроект не суперечить праву Європейського Союзу і потребує там врахування директиви 90, бо воно враховує частково цю директиву. Але не повністю враховує директиву 91/496 ЄС. Тоді ми попрацюємо якраз над цим врахуванням. Хто за? Дякую, колеги. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань здійснення габаритно-вагового контролю на вулицях і дорогах міст та інших населених пунктів, реєстраційний номер 2353. Колеги, я загубила, хто автор. А, і тут теж там якийсь лист був, так, да? Десь тут я загубила. І він просив розглянути без нього, чи перенести? А ось Мінько, да? Прошу розглянути зазначений законопроект без моєї присутності. Колеги, без його присутності просить пан Мінько розглянути цей законопроект. Тут Міністерство інфраструктури, напевно, має свою позицію. Я би була вдячна, пане Олеже, щоб ви її представили. Давайте.
Так, позиція Міністерства інфраструктури. Законопроект потребує доопрацювання. Тому ми не підтримуємо основне, ми не проти, щоб місцеві органи виконавчої влади ставили та здійснювали габаритно-ваговий контроль, але щоб ці кошти надходили до дорожнього фонду, а не до місцевих.
Так. Ну, це вже знову ж таки питання реалізації цього задуму і з точки зору якраз ну, професійного, ну і секторального комітету. Потребує наскільки ми розуміємо, це ну за своєю метою вони не суперечать ці пропозиції та нашим міжнародно-правовим зобов'язанням України. Але в мене до речі, ну так само, як ну ти у міністерства, в мене так само є питання до того, як вони будуть реалізовуватися, та і як і чи ця реалізація тоді не буде суперечити вже там далі нашим міжнародно-правовим зобов'язанням. Тому ну, ці ваші скажімо, заперечення чи застереження, вони ну, повинні бути адресовані насамперед профільному комітету. А в нас, я думаю, що ми можемо так виходити, да, що за метою не суперечить міжнародно-правовим зобов'язанням. Якось дивно звучить. Знаєте, колеги? Скажіть, пане
Богдан Фернс, я опрацьовував цей проект закону. Ну, по суті, це регулювання на національному рівні. І, в принципі, його можна було б віднести до тих законопроєктів, які можна регулювати на національному рівні. Однак є одна директива, яка стосується саме зважування. Є інші законопроєкти, які більш, так скажемо, більш фокусно стосуються цієї теми. Тому ми, ну, він дійсно не суперечить нашим зобов'язанням. Якби не було цієї директиви, ми б його віднесли до національного законодавства.
Але разом, тільки він захоплює...
Так, разом з тим, в аргументації я прописав там ряд моментів, які стосуються більш комплексного підходу в регулюванні цієї сфери, особливо в здійсненні перевірок. Тому що, ну, є дійсно сумніви, як він буде імплементований за рахунок такого фрагментарного.
Колеги, я би пропонувала тут, ну, дописати тоді, ну, в проєкт висновку, що потребує там врахування, Ну, як?
Ну, так, як це уточнити, це потребує водночас там більш комплексного.
Ну, але потребує комплексного там врахування директив і перелік директив, які в нашому висновку. Да? Колеги, хто за? А що ми можемо працювати? Зараз Валентин прийде, тобто ми можемо працювати, звичайно. Звичайно, він просто вийшов, і це, тому ми можемо... Да, у нас в будь-якому випадку, так, більшість. Зараз. Дякую, колеги. І у нас є два законопроекти 12.11 і 12.11-1 від 30.08.19 року, один від 12.09.2019 року про парламентську опозицію. Один з наших колег минулого разу якраз запропонував нас їх виняти їх з національного законодавства, ну тих законопроектів, які регулюються національним законодавством і перевірити, чи є тут якісь речі, які заторкують наші міжнародно-правові зобов'язання. Власне, ми вийшли на той же висновок, який і раніше був, що не належить до пріоритетних сфер адаптації законодавства України до законодавства ЄС та регулюється на рівні національного законодавства держав-членів ЄС. Я пропоную такі висновки також ухвалити і надіслати авторам стосовно цих законопроєктів. Так? І... колеги, в нас є законопроект, знову ж таки, про 28.17, про внесення змін до Митного кодексу України в зв'язку з прийняттям закону України про запобігання корупції. Да? Да? Які теж пропонуються вийти на... рішення, що його положення є такими, що регулюється національним законодавством країн-членів Європейського Союзу та не підпадають під дію міжнародно-правових зобов'язань України в сфері європейської інтеграції. Хто за такий проект рішень? Бачите? Бачите? Всі. А я так розумію, що ви попередні наші рішення підтримуєте. Бачите? Так. Дуже дякую. Дуже дякую, колеги. Ну, порядок денний вичерпано. А якщо є якісь... необхідність ось.
Шановні колеги, я хотіла передати презентацію. Не всі, на жаль, були. Ну, зрозуміло, що наш підкомітет не всіх включає. Я просто хотіла вам передати. Екологічний комітет погодився з нашими пропозиціями стосовно секторального співробітництва. І дійсно, з тих трьох законопроєктів, якщо пам'ятаєте, які ми розглядали на комітеті, один з них, який ми визначили нашим позитивним виступом, так і секторальний комітет підтримав таке рішення. Після цього в них було дуже палке засідання самого комітету з там плакатами, з представниками різних організацій. Але тим не менш, ми вийшли на розуміння, що ми все-таки працюємо по цьому величезному рамковому законопроекту, а потім вже переходимо до секторальних підходів по відходам, бо там у нас колеги зареєстрували батарейки і так далі. Далі нас піде пластикові упаковка, перепрошую, та небезпечні побутові відходи і так далі. Тобто це наша стратегія на цей рік по роботі.
Я дякую за проведену роботу. Я з задоволенням теж познайомлюся. Я думаю, що можемо далі глибше поспівпрацювати. Дуже дякую. Дякую, колеги. Порядок денний вичерпано. Оголошую завершеним наше засідання.